Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis du skal køre bil, ja, så kan du altså tage kørekort som bevis for, at du faktisk kan køre bil, og så kan du anskaffe dig en bil, og hvis du vil have et job, så kan du tage en specifik uddannelse. Men hvis du skal være forælder og bogstaveligt talt skal tage vare på et andet og et nyt liv, ja, så bliver man nok egentlig bare kastet ud i det, for når man bliver far, bliver kastet for løverne, ja, så er der måske nogle ting, man vil ønske, der var andre, der havde fortalt en. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften og velkommen til dig, Thomas Gård.
God aften.
Du er tidligere radio- og tv-vært, og du er altså også forfatter til bogen her, som jeg sidder med i hænderne, der hedder Hvad enhver far bør vide. Og tillykke med bogen.
Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med, og det er jo lidt, man kan sige, hele det her, det med at blive far og forældre i hele taget, tænker, det er jo, der er så mange aspekter i det, ikke? Og det fremgår også i den her bog. Så lad os bare starte sådan helt basic. Hvordan reagerede du egentlig, da du fandt ud af, at du skulle være far?
Jeg blev vildt glad, fordi det var noget, vi havde drømt om længe, og så besluttede vi os for, at nu skal vi prøve det rigtigt. Okay. Ja. Og da Emilie så lige pludselig tager en graviditetstest og er gravid, altså det, jeg var lykkelig og spændt, og der var ligesom en hel masse følelser. Det var en vokgrød af følelser nede i maven, men også lidt uviden om, hvad der venter, selvfølgelig, fordi jeg havde ikke prøvet det før. Jeg har aldrig rigtig skulle tage vare på andet end mig selv, og så havde vi på et tidspunkt en kælegris, men ellers havde jeg ikke det der med at have et levende væsen, som jeg havde ansvaret for. Jeg anede ikke, hvad der ventede. Så det var sådan et mix af mange forskellige følelser, de næste, ja, i virkeligheden indtil nu, men især de 9 måneder, der så kom.
Ja, fordi jeg kan lige sige, på nuværende tidspunkt, Ellen hvor gammel ser du?
Hun er 4 år nu.
4, og Otto er 1 år.
Ja.
Så du har været i gang i gamet et stykke tid?
Ja, altså, hun har været ude af kroppen i 4 år. Og i princippet, det skriver også lidt om i bogen, det der med, hvornår fanden bliver man far? Bliver man far, når ens partner er gravid? Fordi man er jo i princippet far til det, der er inde i maven. Eller er man først far, når barnet er ude? Og det, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes. Men i hvert fald, det der med, når barnet endelig er der, så gik det i hvert fald op for mig, at Gud, her er der et væsen, som jeg har ansvaret for de næste mange, mange år, og som altid vil betyde et eller andet for mig, som jeg altid vil passe på. Altså, det var virkelig en voldsom følelse.
Men er det sådan, det er helt nærmest abstrakt at skulle forholde sig til, når man ikke har børn, jeg har ikke børn i det her tilfælde, men er det en følelse af, sådan, af frygt også? Fordi jeg tænker, lige pludselig står du med det her væsen, som du skal passe på de næste mange, mange år, ikke?
Altså. Ja, altså jeg tror, for en hver far er det ligesom en forskellig blanding af følelser. For mig var det heldigvis mest sådan lykke og kærlighed, men selvfølgelig med en masse bekymring og frygt lige ved siden af. Fordi det der med, at skulle holde af hende og holde hende i live, og det er virkelig voldsomme følelser, der er på spil. Og der er jo også en del fædre, som får de her fødselsreaktioner, altså, og det kan jeg sagtens forstå, fordi der er fandme mange ting i spil lige pludselig. Og i mit liv indtil da havde jeg gået meget op i, så havde jeg haft mit arbejde, og så havde jeg haft min Instagram-profil. Altså der var ligesom ikke rigtig noget, der sådan havde betydet noget i samme stil som det her. Så det var virkelig overvældende.
Og det er jo lidt sjovt, Thomas Gård. Grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du har skrevet en bog, der hedder Hvad enhver far bør vide. Og du er jo en af de få mænd, som jeg i hvert fald har hørt om, som har prøvet, eller i hvert fald simuleret en fødsel.
Ja.
Så hvordan var den oplevelse?
Jamen, da jeg var på DR, der lavede jeg et program på DR3 sammen med min kollega Emil Thorup, hvor vi skulle lave det, der hedder Mandefødselen. Og det var 4 timers direkte udsendelse på DR3, hvor vi fik spændt nogle elektroder på maven, som ligesom skulle simulere samme... Det samme, som sker, når en kvinde får V'er. Så det startede med at være sådan lidt lette V'er, og så som tiden gik i det her program, så blev de hyppigere og hyppigere og kraftigere og kraftigere. Og det lyder ret pjattet, men det var virkelig meget rart at have prøvet selv, det der med at opleve, at du ved ikke, hvornår næste V kommer, du ved ikke, hvor smertefuldt det bliver. Du ved bare, at lige pludselig så er det der. Og jeg havde Emilie, min partner, ved siden af mig, mens jeg lavede programmet her. Og det der med at have været igennem det, og ligge der, og ikke vide, hvad fanden der venter en, og have hende ved siden af, som bare gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt, men nogle gange kommer til at sige noget, som man bliver irriteret over. Altså hele den der oplevelse, kunne jeg bruge en til en, da det så var omvendt, da det var hende, der lå og havde ondt, og mig, der stod ved siden af. Så i virkeligheden vil jeg anbefale alle fædre lige at prøve at føde et barn inden.
Hvor meget tror du, man kunne sammenligne det der, du oplevede med det, som din kæreste kone så kom igennem senere? Altså hvor meget minder du, jeg ved godt, der ikke kommer et barn ud, men hvor meget tro var det mod virkeligheden?
Jeg tror, det var nok mere over i underholdning, end det var reel fødselsviden. Men alligevel det der med sådan, ikke at vide, hvad der venter, og hvornår det næste V kommer, og, og hele situationen, den kan man godt sammenligne lidt. Men vi vidste jo, at vi havde 4 timer at sende det her program i, og vi vidste, at der ikke kom noget ud af det, og vi vidste, at det var mavesmerter, det var ikke andet end det. Så jeg tror også, at der vil være nogen, der blev fornærmet, hvis jeg sammenligner det alt for meget.
Og Thomas Gård, i den her bog, der beskriver du også det her udtryk, som jeg tror, jeg har i hvert fald stødt på det et par gange, det her med, det er kun mor, der duer det første år. Er det din oplevelse, at det holder stik?
Nej, og i virkeligheden er bogen her lidt mit bidrag til kampen mod det udsagn, fordi noget af det, jeg hørte mest, da Emilie var gravid med Ellen, det var det der med, at okay, tillykke, du skal være far, men der går lige nogle år, inden du kan noget. Og i virkeligheden vil jeg gerne med den bog fortælle, at far kan lige så meget som mor. Far kan ikke amme, men ellers så kan man lige så meget som mor. Man kan sagtens stå op om natten, man kan sagtens give en babytøj på, man kan sagtens stå for det hele. Så det er i virkeligheden sådan en lille hyldest af faren, men også et bidrag til, at faren selvfølgelig også tager rollen på sig fra start.
Men hvad er så forskellen på den rolle, som du havde som far i det her tilfælde, og det, som din kæreste havde, eller din kone havde i det her tilfælde? Fordi jeg tænker, det kan godt være, at manden måske også har lige så meget at sige, men rollerne er jo også forskellige.
Mm-hmm. Jamen altså, det er jo klart, at Emilie var jo fra start, havde jo ligesom 9 måneders forspring i det her med tilknytning til Ellen, fordi Ellen havde været inde i maven på hende i 9 måneder, så da Ellen kom ud, så skulle jeg jo helt klart løbe lidt mere for at få en tilknytning. Men det kan man jo sagtens. Så forskellen er selvfølgelig, at selvfølgelig er mor jo klart, hun har et forspring i forhold til det her med, at hun har kunnet mærke Ellen i 9 måneder. Men faren kan lige så meget. Og så kan det godt være, at i starten, der er noget af det, der er mere praktisk. Altså det kan da godt være, at det for nogen handler om at hænge hylder op eller at vaske tøj. Men bare det der med at være fælles om projektet, altså fælles om at have et barn, det betyder enormt meget, både for moren og faren, men også for forholdet, og så selvfølgelig for barnet, det er klart.
Og Thomas Gård, du har jo både sammen med Emilie der, Ellen og Otto. Var der stor forskel på at gå fra det første barn til det andet barn?
Jeg synes, der er nogle af de bekymringer, jeg havde første gang, som jeg ikke havde i samme omfang, da Otto blev født. Der var sådan lidt, skuldrene var sænket lidt på en anden måde. Men 2 børn er forskellige, uanset hvem det er, uanset om det er samme forældre og egentlig samme liv, de bliver født ind i, så er børn og mennesker i det hele taget jo bare forskellige. Så derfor er det er ikke det samme, men der er nogle af de bekymringer, som jeg havde første gang, som jeg har sluppet for anden gang.
Og det er meget, for eksempel?
Nå, men altså helt lavpraktisk noget som, hvor hårdt skal man spænde blive, og kan en arm falde af, hvis man giver et baby en tøj på, og kan jeg køre hen over brosten med en barnevogn? Altså sådan nogle lavpraktiske bekymringer, som jeg havde første gang. Og også den der bekymring med, jamen har jeg overhovedet en plads i barnets liv? Altså, fordi man bliver tæsket igennem det der med, jamen det er kun mor, der dur. Jamen så troede jeg efterhånden på det, da Ellen blev født. Og den forskning havde jeg ikke i samme stil, da Otto blev født. Der vidste jeg godt, at der er en plads. Du skal bare tage den.
Og nu nævnte jeg også det her før, men man godt kender udtrykket, det er kun mor, der dur. Men hvor mødte du det henne?
Jamen det var meget i sådan litteratur. Altså det var mange af de bøger, vi læste, der handlede det meget om, at jamen, det er moren, der ligesom skal dit og dat og dut, og hun er den primære person og alt muligt. Og også i diverse sådan Facebook-grupper. Og jeg var i en masse Facebook-grupper, der handlede om det her med, hvad skulle være forældre. Og det var sådan en udbredt holdning, der dukkede op hister her, men også fra venner og familie, altså måske primært fra folk, der havde voksne børn. Altså, for det var også en anden tid, vi voksede op i. Og der var det måske mere morens projekt, og faren er blevet mere og mere involveret, men der var ikke, da jeg voksede op, noget, der hed barsel for fædre, og der var ikke i samme stil det der med, at man så ikke fædre rende rundt med bæreseler og barnevogne. Så det er jo klart, at det er også en holdningsændring. Så en gang var det sådan, at det var morens projekt, og så gik faren på arbejde, så kom han hjem og læste avis.
Ja.
Men sådan er det ikke længere.
Og gudskelov det, kan man sige.
Præcis.
Thomas Gård, grund til at betale sammen. Du har skrevet den her bog, der hedder Hvad enhver far bør vide, som du ikke kun har skrevet selv, kan man sige. Der er også en fædregruppe, der ligesom indgår i den her bog. Og i forhold til det her med, det er kun mor, der duer. Hvordan oplever du, at mænd i den her fædregruppe, de også ligesom mødte det her? Altså, hvordan forholder man sig til det som mand, og hvordan modbeviser man det ligesom på en eller anden måde?
Jeg har mødt en hel masse involverende fædre. Altså, nu de fædre, der er med i bogen her, det var nogen, jeg specifikt efterlyste, da jeg begyndte at skrive bogen. Jeg havde brug for nogle fædre til at komme med deres inputs og deres stemmer og deres erfaringer. Og der var en hel masse fædre, der meldte sig ind i den her gruppe, hvor jeg stillede en masse spørgsmål, og det er så svarene derpå, der er med i bogen. Men jeg synes, uanset hvor jeg vender mig hen, og uanset hvilke fædre, jeg taler med, så er de langt de fleste meget involveret i deres børns liv og i de forhold, de har til moren. Så jeg synes, at jeg støder på enormt mange, der er. Det er klart, derude er der også rigtig mange fædre, som stadig måske lider under eller lever efter holdningen om, at det er, det er mor, der dur. Så jeg håber, at den her bog måske kan være med til at rokke en lille smule ved det og vise, at hey, far, det er en fantastisk vigtig rolle, og der er masser af plads til faren.
Og Thomas, vi skal tale mere om det at blive far, og jeg vil også godt tænke mig at blive klogere på, om det har ændret dig, altså som person og for børn. Men inden da, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om, hvordan det er at blive far. For jeg har stadigvæk besøg af Thomas Skov, der er tidligere tv- og radiovært. Du er ude med din nye bog, der hedder Hvad enhver far bør vide. Og vi talte lidt om det før pausen, nogle af de budskaber, du har i bogen. Og jeg vil godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i det. Altså det her med, hvilken rolle far ligesom har i det moderne faderskab. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre om noget andet. Hvad har været det mest irriterende spørgsmål, man får, eller du har fået som nybagt far? Fordi jeg tænker, der kan være en hel masse, der kommer og siger et eller andet, eller stiller nogle spørgsmål. Har du haft et eller andet, hvor du tænker, det kunne jeg godt have været foruden?
Der er mange af de ting, som man møder som nybagt forældre, som er kliché. Altså andre forældre, der har større børn, som går hen og siger, ej, man kan slet ikke huske, de har været så små, eller husk at nyde det, og en hel masse sådan klichéer, som alle forældre bruger, og det var jeg så træt af i starten. Jeg var træt af at få at vide, at jeg skulle nyde det, og jeg var træt af at få at vide, at ja, min baby er lille. Altså, men det viser sig jo så sidenhen, at nu er jeg blevet ham, der siger det til folk, der har fået små børn. Så det er bare sådan et forældremanuskript, man alle sammen får udleveret på et eller andet tidspunkt, ubevidst. Så i forhold til det med, om der var nogle spørgsmål, der sådan var irriterende for, det tror jeg faktisk ikke, jeg sådan lige på stående fod kan huske. I virkeligheden har jeg holdt meget af at fortælle om at have børn, og har gerne kunne svare på spørgsmål, men det er klart, at når man har børn, så bliver man også søvnmæssigt udfordret nogle gange. Så jeg vil sige, man skal nok ikke stille mig spørgsmål før klokken 9 om morgenen.
Det skal man simpelthen.
Så det er godt, det her er et aftenprogram.
Ja, det er dejligt, og det er dejligt, du er, Thomas Skov. Men i forhold til det her med at få børn, hvad er det så, man gør for at nyde det? Eller har du gjort noget for at nyde det? Fordi som du selv siger, det er en kliché, jeg har også hørt det før, det der med, at tiden den går stærkt, du skal nyde det, mens de ikke kan gå, og så skal du nyde det, inden de ikke svarer dig igen, og der er forskellige faser, ikke? Men hvad, har du gjort noget specifikt for ligesom at nyde det, altså at sætte pris på hverdagen?
Ja, for et par år siden sagde jeg rent faktisk mit job op i DR, og det var blandt andet, fordi jeg ville gerne bruge noget mere tid sammen med, det var så kun Ellen, der var der på det tidspunkt, men jeg ville gerne bruge noget mere tid med hende. Så det hele tiden det der med at dedikere noget tid, hvor det bare er mig, Ellen og Emilie, og så nu også Otto, det har jeg gjort bevidst med henblik på at nyde det, om man vil. Men det er jo klart, at i sådan en hverdag, hvor man både har, at nu har jeg fået job igen, men når man har job, og man har regninger, og man har alle mulige voksne forpligtelser, jamen så er det nogle gange svært at huske at nyde det, så derfor er det måske meget godt lige en gang med at blive mindet om, jamen, du har de børn i så kort tid i løbet af livet, så det er godt en gang, man bare lige at sætte sig, lægge telefonen væk og kigge dem i øjnene.
Hvad er sådan det bedste råd, du har fået at kunne bruge i forhold til det her med at være far? Fordi i forhold til spørgsmål, fair nok, der er måske mange, der kommer og stiller alle mulige spørgsmål, men jeg tænker også, der er en hel masse, der kommer med råd, der er, husk det her. Er der et råd, som du har haft, som du har taget til dig og brugt i din hverdag?
Jeg vil sige, at sådan et overordnet råd, og så også i forhold til bogen her, der er det jo, at far han dur. Altså far er enormt vigtig, og far, der er masser af plads til far. Så det er, sådan, det er meget godt at huske sig selv på.
Ja.
Så er der også helt lavpraktiske, konkrete råd, som at de bodyer, man har, hvor der er sådan en lille fold på skuldrene, jamen dem kan man godt trække ned over skuldrene på babyen. Men det er måske ved at ud i sådan et meget, meget konkret råd. Så det er sådan en blanding. Jeg synes, der er mange, der er gode til at dele viden og erfaringer. Nogle gange bliver det formaninger, men andre gange, så er det bare gode råd. Ja. Og jeg synes, det vil jeg gerne rose alle forældre for. Jeg synes, der er mange, der er gode til at dele råd, og jeg vil også sige, noget af det, der er kommet bag på mig, det er, hvor gode fædre er til at dele erfaringer med hinanden. Nu er jeg medlem af diverse Facebook-grupper og sådan noget, Fædre med termin i 2015, Fædre med termin i 2018. Og de spørgsmål, der kommer derinde fra fædre, der ikke kender hinanden, jamen, det er helt vildt, hvad man spørger om, eller hvad der bliver spurgt om.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det kan være alt lige fra valg af autostol til spørgsmål om forældremyndighed. Så det er sådan et bredt spektrum. Men det, der er enormt rørende, det er, at uanset hvad der bliver spurgt om, jamen, så er der fædre, der svarer. Altså, vi står ligesom bag hinanden. Det er som at være medlem af en klub. Også selvom man ikke kender hinanden, jamen, så har vi det her sammen. Og det er ret rørende, at man står ikke alene med det her. Så det går, at man sidder og er far i en lille by, hvor der ikke er andre, der har småbørn, og ikke andre, man kender. Og alligevel så kan man finde fædre, der gerne vil hjælpe en og stå bag en. Det synes jeg er ret fint.
Og det der med at hjælpe hinanden og sætte fokus på nogle ting, som man ikke lige havde tænkt over, det vil jeg sige, det får man også indtrykket af i bogen her, hvad enhver far bør vide. Fordi en af de ting, som også fremgår i bogen, som du har skrevet, Thomas Gård, det er det her med, at det er måske en meget god idé at lave en bucket list, inden man får børn, hvilket jeg ikke sådan rigtig havde tænkt over. Når man skal lave sådan en bucket list, hvad er det så, man kan putte på den? Fordi jeg tænker lidt, det skal jo være ting, som man ikke kan lave, efter man får børn. Så hvad puttede du på din, som du tænkte, det kunne du godt tænke dig at få noget ind?
Jamen jeg vil sige, noget af det, jeg sådan, ikke satte nok pris på, inden jeg fik børn, det var det med at kunne spise i ro og fred. Altså en helt simpel ting, som at sidde og spise en middag med bestik, uden at blive råbt af, eller uden at få havregrød kastet i hovedet. Det savner jeg lidt. Det vil jeg gerne have nyt noget mere dengang. Det spontane går selvfølgelig også, det skal planlægges lidt mere, når man bliver forældre, så kan man diskutere, om det så er spontant. Men det der med at sidde sammen med sin kæreste og sige, skal vi tage i biografen, skal vi gå i skoven, skal vi gøre whatever, det nød jeg heller ikke nok, inden jeg fik børn. Så det er ikke en bucket list på den der måde, jeg vil gerne bungee jump eller have en tatovering i øjenæblet. Altså, det er ligesom bare helt simple hverdagsting, som jeg måske skulle have sat lidt mere pris på.
I bogen, der skriver du, at gråd, det er noget af det værste ved at være far.
Mm.
Hvorfor er det, hvad er det, der gør, at det er det værste?
Jamen, det er jo selvfølgelig både min egen gråd. Jeg har fået meget, meget lettere til tårer, vil jeg sige. Og det er jo måske en meget god ting lige at få renset ud en gang. Men det er også det der med, når et barn græder, jamen, det er så frustrerende, især hvis det er en, der ikke kan. Nu Otto, han kan jo ikke fortælle, hvad det er, han er ked af. Og det er så hjerteskærende, det der med at se et lille menneske, der bare er dybt ulykkelig over et eller andet, og man vil bare så gerne hjælpe. Er du sulten? Er du træt? Har du lavet en blæ? Altså, hvad fanden er der? Hvad er der, lille ven? Så det er noget, som jeg tror, skal være lavet af sten, hvis ikke barnegråd. Det rammer dig på en eller anden måde.
Ja.
Og især når det så er ens egen børn, fordi jeg har jo også tidligere tænkt, når børn græder, hold kæft, hvor er det irriterende, får du det barn til at stoppe? Men lige pludselig efter at jeg er blevet far, kan jeg jo godt se, at der er jo et eller andet her, hun er jo ked af et eller andet. Hvad fanden kan jeg gøre? Så ja, det går lige i hjertet.
Og det er jo også der, man ikke får sin nattesøvn. Det er der, hvor man måske skal kæmpe lidt mere, end man var vant til før. Og når jeg har talt med folk, som bliver mødre og fædre, så er der ret mange af dem, der siger, at man får sådan uanede kræfter, man ikke vidste, man havde i forhold til, hvor meget man egentlig kunne. Oplevede du også det, Thomas?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg vil sige, det første år, da Otto har levet, har han været meget vågen om natten. Og jeg har ikke tidligere i mit liv været vågen i et år, sådan cirka hver anden time hver nat. Og det ville jeg tænke var umenneskeligt, men det klarer man også. Så der er noget derinde, der er nogle reserver, man kan trække på. Men derfor er det også meget rart, når han er begyndt at sove lidt igen.
Men hvor godt hænger man så sammen, hvis man går på arbejde eller mødes med venner, hvis man kun får sådan, ja, ikke så god søvn eller dyb søvn?
Jeg synes, der skal være på arbejdspladser og blandt folk generelt en overbærenhed over for småbørnsforældre. Det synes jeg egentlig også, der er. Men det er klart, at man kommer til at sige nogle vanvittige ting, hvis man kun har sovet et par timer om natten.
Ja.
I et år.
Nu har du nævnt det her med, at et af de budskaber, der er i bogen, det er det her med, at det ikke kun er mor, der dur. Far kan også. Hvad har du fået af reaktioner på det budskab? Altså, fordi jeg tænker, at du må have talt med fædre om at ligesom holde fast i det her. Er de enige med dig om, at det er altså noget, der skal implementeres og huskes?
De fædre, jeg har talt med, har i hvert fald været enige. Det er klart, der er sikkert nogen derude, der tænker, ej, lige morgen kører det projekt. Men jeg synes, der er en overvejende skare af fædre, der er inde i budskabet.
Ja.
Men det har også, altså, det er jo nemt at gemme sig bag det ud. Så hvis man nu ikke har lyst til at stå op om natten, og man ikke har lyst til at skifte blæ, så er det nemt at sige, jamen, det er mor, det er kun mor, der duer.
Ja.
Og for mødre, som også tænker, ej, jeg vil gerne have mit eget barn hele tiden, så er det også nemt at sige, jamen, det er lige mig, der styrer det her. Men for familier, hvor begge folk, altså både mor og far, er lige involveret, der er det meget rart lige at have lidt balance i det. Og så synes jeg, altså jeg har ikke selv kunne spejle mig i min egen far i forhold til at være en rollemodel for, hvordan man er en småbørnsfar. Og i det hele taget synes jeg, sådan, der er brug for flere rollemodeller, folk der stiller sig frem og fortæller om, hvor fedt det er. Så jeg hylder hver en far, der laver en blog eller en podcast, eller hvad fanden ved jeg, og fortæller om, hvor fedt det er at være far, fordi det er sgu fedt at have nogen at kunne spejle sig i. Det er vigtigt.
Og udover det råd, altså at far også dur og kan fungere på lige måde med moren og bidrage, er der så noget, som du godt kunne tænke dig at sige til folk, hvis der nu er nogen, der lytter til det her, som står i den situation, at de snart skal være far, er der så noget, som du godt kunne tænke dig, at der var nogen, der havde sådan sagt til dig?
Men jeg tror, det er det der, som vi også lige talte om, det der med, at vi fædre har din ryg. Altså, du er ikke alene, også selvom du ikke kender andre, der er fædre, og måske bor et sted, hvor der ikke er andre børn. Jamen, du er ikke alene. Altså, vi er kun en internetopkobling væk. Eller en bog. Man skal jo selvfølgelig købe bogen, det er det bedste råd. Men nej, det der med, at vi står lige bagved dig, vi er klar til at svare på alle de spørgsmål, du måtte have. Og, det er dejligt at være bevidst om, at vi er sammen om at være fædre.
Og det er jo det, som bogen handler om. Det handler om at være far. Men spekulerer man også, Thomas, i det her med, hvordan man så vender tilbage? Altså, er det svært at vende tilbage til den, man var? Fordi en ting er, at man får børn, så jeg kunne forestille mig, at det liv, man ligesom får bagefter, man har fået børn, det vil ikke være det samme. Selvfølgelig vil det ikke det. Men den person, man er, er det svært at vende tilbage til Thomas, man var, før man fik børn bagefter?
Jamen, jeg tror, at jeg er ikke blevet en anden. Jeg er ligesom bare blevet... Hvad fanden kan man sammenligne det med? Altså, det er ligesom bare at have et eller andet, der så har fået en tilbygning. Altså, jeg har altid været en etplansvilla, nu har jeg fået bygget en etage mere på, og udgravet kælder. Altså, det er ligesom, det er stadig mig, der er bare blevet bygget mere på. Så jeg tror ikke, det handler om at vende tilbage til hvem jeg var. Det handler bare om, at nu er der kommet en facet mere i mit liv.
Og tillykke med bogen, Thomas Skov. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg sige, hvis man skal være far, eller man kender nogen, så kan man da hive fat i bogen. Den hedder Hvad enhver far bør vide. Det var super hyggeligt at tale med dig, og god vind fremover.
Tak skal du have.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.